Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 2-iyun, payshanba. Men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston tarixi bu ming yillar borasida shakllanib kelgan sivilizatsiyalar bir mahsuloti sifatida va shu mintaqada yashab kelgan ko'plab illatlar bu shu o'zbek xalqini bir ajdodlari. Bu muhim, chunki
AQShda malaka oshirayotgan o'zbekistonlik tarixchi olim Mirzohid Rahimov bilan muloqotdamiz.
Bugun Qirg'izistonning O'sh shahrida xalqaro etnomadaniyat festivali ochildi.
Elimiz xotirlarini siylab kelgan. Qani Ahmad Polvon, qo'lni tegizmasan, ha?
Akalar, tas.
Bu o'ziga xos Qirg'izistonni aynan o'ziga yarashadigan etno festival.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Somali poytaxtida kecha yirik mehmonxona jangarilar hujumiga uchrab 10 kishi halok bo'ldi. Jarohat olganlar 15 dan ziyod. Mogadishu shahridagi ambassador mehmonxonasi hovlisida mashinaga joylangan bomba portlagan. Mana shu ilk xuruj katta talafot keltirdi, deydi guvohlar. Somalilik qonunchi Muhammad Ismoilning Amerika ovoziga aytishicha, o'lganlar orasida uning ikki hamkasbi ham bor: Abdullahi Jama va Mamaud Gure. Yana bir deputat Abdulla Hashi yaralangan. Voqeadan bir necha soat oldin Somalida Al-Shabab jangari guruhining yetakchi qo'mondonlaridan biri o'ldirilgani e'lon qilingan edi. Al-Qoida bilan hamkor Al-Shabab so'nggi paytlarda Somalida hujumlar ko'lamini kengaytirmoqda. Mahalliy armiya va Afrika ittifoqi kuchlariga AQSh moliyaviy va harbiy jihatdan ko'maklashadi. Shuningdek, dron hujumlarini amalga oshirib keladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokiston hukumati Afg'oniston bilan chegarada yangi qonun-qoidalar joriy etdi. Maqsad, deydi rasmiylar, terrorizmni kamaytirish. Ammo ikki mamlakat orasida qatnaydigan minglab odamlar buning azobini tortishi mumkin. Yaqingacha Torxam chegara punktidan o'tish nisbatan oson edi. Ayniqsa har ikki tarafda qarindoshlariga ega pushtular uchun. Pokistonga davolanish yoki ish izlash uchun qatnaydiganlar, shuningdek tadbirkorlar va qavm qarindoshlar deyarli har kuni mana shu chegara postidan o'tadi. Pokiston e'lon qilgan yangi tartibga ko'ra, bundan buyon afg'onlar qo'lida tegishli hujjat bo'lishi lozim. E'lonning birinchi kunida Pokistondan Afg'onistonga minglab odam o'tdi, ammo narigi tomondan qatnov sezilarli darajada kamaygan. Afg'onlar jazirama issiqda soatlab navbatda turganini aytadi. Qariyalarga, kasalmand odamlarga, chegaraning har ikki tarafida yashaydigan qarindoshlarga qiyin bo'ladi, deydi Peshovarlik Hamidulla Siddiqiy. Ayrimlar cheklovlarni ma'qullaydi. Chegaradan kimlar va qanday maqsadda o'tayotganini hech kim bilmaydi. Endi bu haqda ma'lumotga ega bo'lamiz, deydi pokistonlik shifokor Muhammad Maqsud. Islomobodga ko'ra asosiy maqsad har ikki davlat o'rtasida jangarlarning erkin harakatlanishiga to'siq qo'yish. Kuzatuvchilar fikricha esa qaror aks natija berishi mumkin. Terrorchilar ku tog'lar orqali yo'lini topadi, ammo oddiy afg'onlar orasida qo'shni davlatga nisbatan adovat hissi yanada oshadi deydi ular.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kecha AQShning Nyu-Jersi shtatida tug'ilgan chaqaloqda mikrotsefaliya, ya'ni miya xastaligi aniqlangan. Hakensak universiteti qoshidagi tibbiyot markaziga ko'ra, ko'zi yorigan ayol asli Gonduras davlatidan. Homiladorlik paytida chivindan Zika virusini yuqtirgani ma'lum. Shifokor Julia Pivas qayd etadiki, ona va bola infeksiyani qo'shma shtatlarda yuqtirib olgan emas. Ular atrofdagilarga ham xavf deb ko'rilmayapti. Mikrotsefaliya bilan tug'ilgan chaqaloqda bosh hajmi tanasiga nisbatan kichik bo'lib, bu miya xastaligidan yoki to'g'ri rivojlanmaganidan dalolat beradi. Zika virusi Aedes turidagi chivin chaqishidan yuqadi. Shifokorlar virus va mikrotsefaliya orasida bog'liqlik borligini aytib kelmoqda. Braziliyada 1300 dan ziyod ayol tashxisdan o'tkazilib, shunday xulosaga kelingan. Zika virusiga davo topilganicha yo'q. The voice of America. Shvetsiyada jahondagi eng uzun va eng chuqur temir yo'l tunneli ishga tushdi. Gotar tunnelining uzunligi 57 kilometrga teng, 2300 metr chuqurlikda Alp tog'lari ostidan o'tadi. Qurilishga 17 yil vaqt va 12 milliard dollar sarflandi. Yo'lovchi tashish ishlari dekabrda boshlanishi kutilyapti. Yangi transport yo'lagi Tsyurix shahridan Milanga 250 kilometr tezlikda 2,5 soatda yetib olish imkonini beradi. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 C-to'lqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasidagi Tarix institutida Xalqaro munosabatlar va zamonaviy tarix bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov 2015-yilning kuzidan beri Vashingtonda. 2015-yilning kuzidan beri Vashingtonda Jons Hopkins universitetida malaka oshirmoqda, izlanmoqda. Bu noyob imkoniyatni Rahimov Fulbright dasturi orqali qo'lga kiritgan. Biz bilan bir soatlik suhbatda olim juda ko'p mavzularni muhokama qildi. O'zbekistonning qadim va yaqin tarixi, mustaqillik davrining o'ziga xos bosqichlari, siyosat va iqtisod, islohotlar, o'zlik, millat va davlat shakllanish jarayoni, vatan tushunchasi, ilm-fan va ta'lim, yoshlar va jamiyat, shuningdek, Amerika va dunyoning boshqa mamlakatlaridan respublika qanday saboq va namunalar olishi mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Intervyuni eshitirishlarimizda qismlarga bo'lib havola etayapmiz. Marhamat, hozir uning davomini tinglang.
Tarix fanini bilish ancha yaxshi, lekin u yetarli darajada emas. Buning uchun albatta yoshlarda o'zida qiziqish bo'lishi kerak. Buning ichida chop etiladigan kitoblarimiz ularga sof ravon tilida tushuntirib beradigan bo'lishi kerak. Va albatta tizimli sekin-sekin o'rganib borish kerak. Bu muhim. Mana shu bo'yicha siz bergan savol bilan jahonda ko'pincha salbiy bo'lgan voqealar to'g'risida ko'p informatsiya berishadi. Ammo ijobiy bo'layotgan ishlar to'g'risida juda kam berishadi. Shuni ham inobatga olish kerak.
Qanday kitoblar bor yoshlarga hozirgi O'zbekiston territoriyasida joylashgan shaharlar tarixi haqida masalan?
Shaharlar tarixi bo'yicha O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tarix instituti tomonidan bir nechta kitoblar chop etildi. O'zbekiston shaharlari deb. o'zbek tilida, ayrimlar rus tilida. Umuman respublikada juda ko'p kitoblar chiqyapti, mintaqalarni o'zida chiqyapti,
masalan. O'zbek tilida.
O'zbek tilida.
Qaysi alifboda, lotin yoki kiril?
Ikki tilda, ham lotin tilida, ham lotin alifbosida, ham kiril alifbosida. Rus tilida ham chiqyapti, hozir ingliz tilida ham chiqyapti.
Mana Markaziy Osiyoda hozir 5 respublikada 5 xil tarix o'rgatiladi. 5 xil tarix bor hozir. Bu sizningcha muammomi, tarixshunos sifatida sizga?
Yo'q, bu muammo emas, lekin buni o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Ikkita narsa menimcha muhim. Birinchidan jarayonlarni qiyosiy o'rganish. Ikkinchidan Markaziy Osiyo deymizmi, boshqa joyda bo'layotgan tarixiy jarayonlarni ham milliy, ham mintaqaviy, ham global nuqtai nazardan o'rganish. Bu juda ham muhim. Chunki dunyoda bo'layotgan yoki mintaqada bo'layotgan voqealar va jarayonlar bir-biriga ta'sir qilishyapti.
Ya'ni o'tmish bilan bugunni agar bog'lamoqchi bo'lsak, to'g'rimi?
O'tmish bilan bugunni agar biz tushunadigan bo'lsak, biz albatta shu mamlakat yoki shu xalq qanday tarixiy jarayonni o'tganini albatta bilishimiz kerak. Chunki insonni, masalan, identity, o'zlik to'g'risida gapirganda, albatta uni tarixi ta'sir etiladi, uni dini ta'sir qiladi, uni madaniyati. Shuning uchun xalqlarni tushunaman desa, uni antropologiyasi, uni psixologiyasini o'rganish juda muhim.
Demak, masalan, Qirg'izistonda o'sha buyuk qirg'iz xalqi tarixi, O'zbekistonda buyuk o'zbek xalqi tarixi, Tojikiston, Qozog'iston va Turkmanistonda bu tabiiy demoqchisiz. Ya'ni odamlar o'zligini bilishni xohlayapti, kim bo'lganini va qayerdan kelganini.
90-yil yillarining boshida albatta etnik konsolidatsiya bu juda muhim narsa bo'lgan. Chunki siz agar nation state, milliy davlat quradigan bo'lsangiz, albatta etnik konsolidatsiya muhim edi. Biz aytganimiz nima uchun tarixiy jarayon kerak? Chunki sovet davrida ko'p milliy tarix, milliy madaniyatlarni qisqartirilgan edi. Rivojlanishga yo'l qo'ymagan edi. Shuning uchun 90-yil yillarining boshida tarix to'g'risida juda ko'p tarixga umuman yaqin bo'lmagan odamlar yozib bo'lgan butun mintaqada. Butun mintaqada bu jarayon ketdi-ki, lekin hozirgi kunda sekin-sekin olimlar tomonidan katta-katta fundamental kitoblar tayyorlanyapti. Mana Qozog'istonda chop etildi, Tojikistonda chop etildi, O'zbekistonda ayrim boblar chop etildi. Bu sekin-sekin olib boradigan jarayon. Lekin turli fikrlar bo'lishi qarshilik joyi yo'q, bu albatta to'g'ri, ammo tarixiy faktlarni to'g'ri interpretatsiya qilish kerak. Keyin mana O'zbekistonda 2012 yilda prezident tomonidan eng yangi tarix jamoatchilik kengash tuzish va markaz tuzish to'g'risidagi farmoyish chiqdi. Shu yerda bitta narsa jumla borki, O'zbekiston tarixi bu ming yillar borasida shakllanib kelgan sivilizatsiyalar bir mahsuloti sifatida va shu mintaqada yashab kelgan ko'plab illatlar bu shu o'zbek xalqini bir
ajdodlari.
Chunki bu muhim, chunki hozir biza sekin-sekin ma'lumman Markaziy Osiyo mamlakatlari kelayotgan 10, 20, 30 yil ichida etnik identitetdan ko'proq civic identitetga ketishadi. Bu boshida konsolidatsiya bo'ladi, keyin sekin-sekin ularni almashib, mana Amerika xalqiga o'xshib, umumiy, masalan, biz O'zbekistonlik yoki biz Qozog'istonlik degan narsa ko'proq ketadi. Chunki globalizatsiya sharoitida bunaqa jarayonlar bir oddiy jarayon bo'lib ketadi.
Demak, siz odamlar o'zining etnik kelib chiqishiga kamroq e'tibor bera boshlaydi demoqchisiz.
Yo'q,
bu muhim bo'lib qoladi, lekin
etnik kelib chiqishi Markaziy Osiyoda bu juda ham murakkab masala. Har taraflama o'ylab o'rganishni talab etadi. Agar biz shu 3000 yil ichida nechta illat Markaziy Osiyoda yashaganini qaraydigan bo'lsak, bu yuzlab etnik guruhlar bo'ladi. Yuzlab etnik millatlarga monand komponentlar bo'ladi. Bularni hammasini albatta inobatga olish kerak. Bu O'zbekiston tarixi, Amerika tarixi faqat 3000 yil tarixga ega. Xuddi shunga o'xshagan jarayon. Chunki illatlar kelib turib, mana bizlarda oldin saklar, masagetlar yashagan bo'lsa, keyin masalan Sogdiana bo'ldi, keyin mana greklar keldi, keyin ulardan oldin Ahamoniylar, ulardan keyin yana arablar, turk hokimiyati, demak doimiy ravishda qanaqadir yangi komponentlar kelib qilib aralashtirgan.
Biz o'zgarib borganmiz.
O'zgarib borganmiz. Shuning uchun antropologik nuqtai nazardan, masalan, o'zbeklar va tojiklar ko'pincha yevropeyt millatiga yaqin bo'lsa, qozog'istonliklar, qirg'izistonliklar ko'proq masalan mongoloidni tipga. Shuning uchun bizlarni o'rtamizda juda ko'p etnik guruhlar bor. Ham O'zbekistonda, ham Tojikistonda, ham Turkmanistonda. Shuning uchun buni men o'ylayman, bora-bora biz baribir ko'proq sivik fuqaroviy identitetga boramiz. Chunki biz O'zbekistonda yashayotgan 130 ta illat bu O'zbekistonning vakillari emas.
Demak, kimningdir kimgadir qarab men haqiqiy o'zbekman yoki toza o'zbekman yoki men toza qirg'izman yoki tojikman deyishga tarixan haqqi yo'q demoqchisiz.
Aytishi mumkin, ammo bu to'g'ri bo'lar ekanmi? Chunki boy biz aytganda, masalan, o'zbek qabillar o'rtasida 92 ta bo'lgan bo'lsa, misolda, ular juda ko'p bo'lgan bo'lsa, yoki qozoqlarda ham shunaqa ahvol. Bu to'g'ri, men sof o'zbek yoki sof qozoq yoki hokazo hokazo deyish bu unchalik tarix fanidan noto'g'ri. Chunki boy biz aytganda 3000 yil ichida juda ko'p aralashuvlar bo'lgan. Antropologik jihatdan siz ko'rinishingiz mumkin, ammo lekin o'zingizchi, masalan, O'zbekistonni yahudi jamoasi ham 3000 yillik davrida yashab kelyapti. Ular o'zbek xalqi bilan boshqa
uzoq tarixga ega.
Tarixga ega aralashib ketganlar, buni qanday talqin qilsa bo'ladi? Shuning uchun bularni hammasini men o'ylayman, bu bularni kim eng qadimiy yo yo'q, buni unchalik qo'yish masalasi o'zi kerak emas. Chunki biz mana O'zbekistonda qabul qilyapmizki, O'zbekiston bu turli sivilizatsiyalar, madaniyatlar va elatlar merosi.
Demak, O'zbekistonning tarixi mana sizga o'xshagan mutaxassislar tomonidan shunday yozilyapti hozir.
Shunaqa, hozir shunaqa yondashuvlar. Men bizlarda hozir mana antropologiyaga e'tibor berilishyapti, tarixni boshqa usullarga e'tibor berishyapti. Jahonda qabul qilingan mitologik yondashuvlarni ishlatish va buni sekin-sekin tarixchilarimiz va boshqa fan vakillari amalga oshiryapti.
Har qanday faoliyatda, har qanday yo'nalishda erkinlik juda ham bir muhim talab. Mana siz tarixchi sifatida erkin faoliyat yurityapsizmi O'zbekistonda? Qanchalik erkinsiz?
Birinchidan, endi filosofik kategoriyasi erkinlik, bu hamma narsaga o'xshab o'zini bir chegarasi bor. Siz gapirishingiz mumkin, ammo noto'g'ri gapirgan bo'lsangiz, bu to'g'risida javob berishingiz kerak. Masalan, Al-Farabini Fozillar shaharlari to'g'risidagi kitobida u kishi ikkita narsani juda yuqori qo'ygan. Bu erkinlik va tenglik. Ana biz doim muhokama qilamiz g'arb-sharq munosabatini. Mana shu demokratiyani, masalan, ilmiy jihatdan Al-Farabi kitoblari juda yaxshi ko'rsatilgan 10-asrda, misol, qanaqa demokratik jamiyat yo u kishi uni demokratik demasdan Fozillar shahri degan, ammo lekin bu hozirgi biz siz bilan tushunadigan demokratiya. Ya'ni siz O'zbekistonda bo'lasizmi, Amerikada bo'lasizmi, yo Yevropada bo'lasizmi, qabul qilingan qonunlarni bajarishingiz shart. Erkinlik, erkinlik, ammo lekin qanaqadir qabul qilingan me'yorlarni bajarish shart. Ma'lumman, siz gapirishingiz mumkin. Bu hamma joyda, barcha konstitutsiyalarda ham bor fikr, erkin fikr, erkin so'z. Ammo lekin gapirayotgan gapingiz asoslangan bo'lishi kerak. Menimcha bu muhim narsa.
O'sha kuni George Washington universitetida shunday dedingizki, Markaziy Osiyo uchun demokratiya aslida begona tushuncha emas. Shuni izohlab bering, chunki odatda masalan, biz ham jurnalist sifatida aytamizki, demokratiya Markaziy Osiyo xalqlari uchun ancha yangi narsa, erkinlik yangi narsa, siyosiy erkinlik ayniqsa, chunki mintaqa hamisha yo monarxiya, yo avtokratiya ostida yashagan deymiz. Sizningcha bu u darajada to'g'ri gap emas?
Unchalik emas, chunki demokratiyani demos, kratiya bu Gretsiyadan kelgan bo'lsa, ya'ni xalqni boshqaruvdi. Bizlarda ham qadimda xalqni jamoat davlatlarda boy aytganimizdek, birinchi ayniqsa shahar davlatlarini boshqarishda xalq roli juda katta bo'lgan. Mana boy aytganda o'rta asrlarga kelib bir nechta mamlakatlar bo'lgan, masalan, sarbadorlar mamlakati bo'lgan, 13-14 asrda ular xalq orasida boshqaradigan mamlakat, mali kichkina bir parlamentsk respublika o'xshagan boshqaruv bo'lgan. Xalq qurultoyini saylab, masalan, shaharni boshqaruv tizimiga qo'yilgan. Gap shundaki, demokratiyani Yevropaga yo boshqa joyga faqat monand deb gapirish noto'g'ri. Demokratiyaga o'ziga xos konsepsiyasi bor. Bu konsepsiya uminsoniy konsepsiyalar. Bu Osiyo mamlakatlari xalqlari orasida ham bor, Yevropa xalqlari ham bor. Ammo lekin demokratiyada insonal rivojlanishda albatta, masalan, Yevropa oldinroq boshlanib ketdi. Osiyo ozgina qolib ketdi va oxirgi, masalan, 50-60 yil ichida biz ko'rdikki, masalan, Osiyoda ham ancha rivojlangan demokratik mamlakatlar vujudga kelib, juda rivojlanib ketdi. Misol sifatida masalan, Yaponiyani olishimiz mumkin, Koreya yoki Hindistonni olishimiz mumkin. Shuning uchun har bitta mamlakat o'z tarixida qanaqadir an'anaga ega bo'lgan. Nafaqat monarxiya yoki qirollik, balki demokratiya asoslari ham bo'lgan.
Amerikada malaka oshirayotgan o'zbekistonlik olim, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov bilan suhbatimiz edi. Uning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugun Qirg'izistonning O'sh shahrida xalqaro etnomadaniyat festivali ochildi. 2 kun davomida ushbu o'lkada istiqomat qilayotgan eratlar hamda xorij vakillari o'z san'ati namunalari, urf-odatlari, milliy liboslar va taomlarni namoyish etadi. Ijodiy muloqotlar bo'lib o'tadi. Joriy yil Qirg'izistonda tarix va madaniyat yili deb e'lon qilingan bo'lib, tadbir mazkur dastur doirasida o'tkazilmoqda. Xalqlar madaniyati, do'stlik, birodarligini madh etuvchi festival millatlararo munosabatlarni taraqqiy ettirishga xizmat qilishi aytilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif festival qatnashchilari hamda tomoshabinlarni suhbatga chorladim. Qorasuvlik dorbozlar hamda xalq o'yinlari ustalari ko'plab mamlakatlarda olqishlarga sazovor bo'lgan. Qadim san'atni bugun ular festival ahliga tortiq qilmoqda.
Elimiz patirlarimiz siylab kelgan. Qani Ahmad Palvon, qo'lni tegizmasan, ha?
Akelar, tas tas tas. Akelar. Ha.
O'sh viloyat O'zbek akademik drama teatri jamoasi bayram tadbirlarining bir necha yo'nalishida ishtirok etmoqda. Teatr direktori Nabijon Mamajonov.
Bu ham mana shu tarix va madaniyat yili direksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan bir loyiha. Ayniqsa bu bizning O'sh shahrida o'tayotganligi diqqatga sazovor narsa. Mahalla komitetlari ko'proq harakat qilishyapti. Milliy markaz bu yerda hozir juda yaxshi tashabbus ko'rsatyapti. Milliy markazlar mana shu Qirg'izistonda tug'ilib, Qirg'izistonda vatan qurib, mana shu yerda asrlardan beri yashayotgan xalqlar, har xil elatlarni, har xil millatlarimizni urf-odatlarini, qadimiy kiyim-kechaklarimizni, qadimiy musiqalarimizni, turmush tarzimizni, qadimiy oilada ishlatgan anjomlar, asboblar, shularni ham ko'rigi, unutilib ketayotgan qo'l hunarchiliklari, dorvozlar bu yerda ishtirok etyapti. Bu juda qiziqarli-da. Bayramona kayfiyat, bu o'ziga xos Qirg'izistonni aynan o'ziga yarashadigan etno festival.
Sir emas, keyingi 5-6 yilda o'tkazilgan turli shunaqa tadbirlarda o'ziga xos bir sun'iylik ko'zga tashlanardi. Qog'oz uchunlar, hali hisobot uchun o'tkazilgan tadbirlari ko'p ko'rganda, odamlar ko'p ko'rgan, uncha qiziqish bildirmagan. O'sha tadbirlarda farqli o'laroq bu tadbir, ya'ni etno festival, etnik madaniyatlar festivalining qanday bir jozibasi borday tuyulyapti-da. Odamlar shu festivalga boshqacha ruh bilan, boshqacha kayfiyat bilan qarashyapti. Bu jozibaning siri nima?
Savolingiz juda o'rinli. Misol, biz kundalik hayotni o'rlashib qoldik. Hayotimizni televizor egallab oldi. Hozirgi zamonaviy kakofoniyalar egallab oldi. Ha, o'tmishimizdagi eski bu narsalarga o'zimizda endi boshqacha bir qiziqish paydo bo'lib qoldi-da. Mana kecha biz o'sha yerda g'ildiraklarimizni olib kirib qo'yyapmiz. Yosh bolalar kelib g'ildirakni tomosha qilyapti. Bu oddiy o'sha charpalaydi g'ildiragi. Arava. Endi bolalar uchun kechagi o'tmishimiz ertak namo bo'lyapti-da. Festivalda oliy vazifasi qadimiyatimizga, o'tmishimizga bir nazar va shunga hurmat.
Qirg'iz, o'zbek, rus, tatar, boshqir, qozoq, tojik, o'nlab xalqlar madaniy uyushmalari vakillarining chiqishlari, ko'rgazmalari boy madaniyat va san'at, ruhiyat va ma'naviyatdan hikoya qiladi.
A açadı. En mahir kendine sünnetçiler, lölü yiğitler dedi bu anık. Sebebi uzak yıllar devamında çalınıp kekendirse. Şunu hazır biz bugünkü günde yaşlar arasında rivajlantırıp yani hem yölge koyup savrimini, popülerini kıl yapız. Hem razı boladı, kursan boladı.
Tatar Boshqir Milliy Madaniy Markazi raisasi Raviliya Ahmerova festival mehmonlarini yaqin 1-2 kun ichida o'zgan va o'sha shaharlarida o'tadigan an'anaviy Sabantuy bayramiga taklif qildi.
Esamisiz qadrli tug'anlar, Zo'r bayram, etno bayrami 4-5 iyunda bizda Sabantuy bayrami bo'ladi. Kelagiz o'zgan shaharlarda, ishinda o'sha shaharlarda bo'ladi. Burungi kelgan g'adat Tatar Boshqir bayrami. Her yılı ötkezebiz. Bu yılını Kazan'dan artistler geliyorlar. Geliyiz.
Ben Abdurasul Uraymcanov, Kırgızistan halk artisti. Bu festivalde ötkezeliz. Cüdeyem yakışı narsa buldu ki. Dostlik, kadırdanlik, iki ülkeliydi. Yani ya müstahkemliydi de böyleyim. Bu meselelerini köprak ötkezip türüşünü haklar diyebiliriz. Bana hazır şahırımız yakışı bu geldi. Halklar dostluğu her birbirine buluyorken münasebetler yakışından yaptı. Burungi haliga keli yaptı. Ben bu narsadan juda xursandman. Qirg'iziston xalqimizni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbat yana ham ortsin. Bir-birini do'st qadr bilan bo'lib yashashligini xohlab qolaman. Mana 10-yil davomidagi bo'lgan voqealardan keyin ancha qiyin bo'ldi. Xalq parokanda bo'lib ketdi, qiynandi juda ham. Oradan ancha yillar o'tdi. Mana Xudoga ming qatla shukrki, xalqlarda lidirlardan shu narsalar sekin-sekin uzoqlashyapti.
Yomon kayfiyatlar.
Kayfiyatlar. Mana shaharga burun ashu paytlarda bir-birimizdan qo'rqib yurdik-da. Mana hozir bemalol mana parklarga borilyapti, fontanlar ishlayapti, bolalarga shundan sharoitlarni yaratib bergan bolalar, yoshlar o'ynayapti, kulyapti. Bu narsa faqat yaxshilik tomonga ketayotganligidan darak berayotgan deb o'ylayman. Yoshlarimiz yaxshi hayot qurishi kerak edi.
Mahmudjon Rahmatov. Meni fikrim bu juda ila oliy janob ish. Shu ellarni bir-biriman do'stligi, bir-birini ko'rib bir narsa o'rganishi bu yaxshi narsa. Bu yaxshilikni oqibati. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Har xil bir balo qazolardan Alloh o'zi saqlasin.
Qirg'iz oqini Idris Aytboyev siyosatga o'ralashib qolib, madaniyatdan chetda qolayotgan yoshlarga murojaat qilar ekan, aslida madaniyat siyosatga emas, balki siyosat madaniyatga muhtojligini ta'kidlaydi. Uningcha zikr qilingan festival ham mana shu haqiqatdan dalolat.
Bizda bugungi kunda yoshlar ustun bordigi madaniyatga ko'ngil burmay, siyosatga ko'ngil burayotganligida go'y-go'ydim bor shu yerda. Madaniyat siyosatga emas, siyosat kerak bo'lsa madaniyatga muhtoj. Ko'rishuv madaniyati bor, so'ylashuv madaniyati bor, tamoqtanuv madaniyati bor, kiyinuv madaniyati bor, qo'mchilik ichida o'zini olib yuruv madaniyati bor, ota-enining ulug'mundan oldinda kichimundan yuruv so'ylov madaniyati bor. Buning barligini madaniyat o'rgatadi. Turmushning negiz ma'nosin madaniyat o'rgatadi.
Oqin xilma-xil madaniyatlarni targ'ib etuvchi tadbir an'anaviy bo'lib qolishi va yanada shakllanishi tarafdori.
Mo'l etno festival bu birinchisi bo'lsa, mundan ortiq mingincisi bo'lsin. Biroq o'ta yuqori dengelda bo'lsin-da, bir yil Qirg'izistonning ichidagi bulutlar emas, miravoy dengeldagi, dunyolik dengeldagi qada salt etnosdan bordagi boshqa kelsin. O'shtun turg'undari dunyoning bulung'urishiga baralmasa-da, dunyoning bulung'urishidagi etnoslarning salt-sanasi bizni oshqa kelsin-da, bizdan el o'shani ko'rib yurensin.
Toki dunyoning turli xalqlari tarixi, madaniyati, san'ati bilan tanishaylik, o'rganaylik, do'stlashaylik, deydi oqin Idris Aytboyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.